Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Mám tady dnes dalšího hosta a řeknu k němu asi tolik na začátek. Přes akademické vzdělání je permanentně hravý. S obdivuhodným akčním rádiem, lékařská praxe, vědecké publikace, osvětová činnost, politika, příležitostné herectví, veřejné vystupování, reklama. Možná to souvisí s podstatou jeho hlavní profese. I ta bývá obvykle hravá, pestrá, bez hranic a plně naplňuje náš život. Tedy jak komu, jak kdy a dokdy. Náplní života dnešního hosta Café Signál a mého přítele Radima Uzla je totiž sex. Ahoj, Radime.
Já tě srdečně zdravím a zdravím také všechny posluchače.
Pocházíš z rodiny docenta analytické chemie na Karlově univerzitě a magistry farmacie. Navázal jsi tedy na lékařskou rodinnou tradici, to ano, ale já se zeptám trošku hříšně, nepřišla ovšem tvé rodině tvá specializace sexologa málo důstojná na lékařský stav?
Tak já bych tě chtěl ještě doplnit v jednom, že můj dědeček byl lékař, promoční ročník 1902, takže to už je samozřejmě
tak to je velká tradice,
historie ne? Dlouhá. No a co se týče sexuologie, já si myslím, že za života mé maminky já jsem byl gynekolog a porodník. Ta sexuologie byla až podstatně pozdější specializace a mám takový dojem, že v té době už to mamince bylo celkem jedno.
Sex je důležitý, v tom se určitě všichni shodneme, pro lidskou reprodukci. I když už lidstvo přišlo na alternativní způsoby, ale pravda, co do zábavnosti božího způsobu máme v tomhle stále co dohánět. Je sex důležitý, ale i pro naše zdraví?
No, chtěl bych říci, že existuje taková krásná slovní hříčka, že člověk jako jediná živá bytost na zeměkouli, jako jediný živočišný druh dokázal sexualitu oddělit od rozmnožování. To žádný zvíře nedokáže, čili musíme říci, že sex má svou dimenzi prokreační, rozmnožovací a rekreační. Aha. No a když si dáme, což je potěšení, radost, osvěžení, no a když si každý člověk udělá jakousi inventuru svých intimních prožitků a svého sexuálního života, tak si troufám říci, a myslím si, že všichni se mnou budou souhlasit, že ta rekreační sexualita nad tou prokreační samozřejmě v životě každého člověka značně vede. Každý teď si povinně udělá inventuru, kolikrát v životě souložil za účelem rozmnožování, kolikrát za účelem potěšení. Doufám, že je to úplně jasné.
Prosil bych, aby se všichni naši hosté kavárny Signál teď na chviličku zamysleli. Není to, že by měli držet minutu ticha za padlé, ale aby se zamysleli sami nad sebou, co Radim právě řekl a co definoval. Já se Radime, zeptám na další věc. Samozřejmě, že sex jako takový, nejenom, že tedy nevyhnuli jsme se otázce, jestli pomáhá i zdraví?
No nepochybně ano, já si myslím, že sexuální život je součástí zdravého života každého člověka. A prakticky sex provází člověka od narození až do smrti. Pochopitelně ta aktivita má různou formu, že ano. V předškolním věku jsme zvídaví, hrajeme si s vrstevnicemi na doktora, na pískovišti třeba. Posléze to je třeba autosex v podobě onanie, pak párová sexuální aktivita. No a jsem hluboce přesvědčen o tom, že sexuální život nebo aspoň sexuální prožitky neopustí člověka ani v domově pro seniory. I když tam to má tedy určitou nevýhodu, že zejména v té párové sexualitě je to dosti insuficientní, protože podle demografické statistiky České republiky na jednoho vdovce připadá 7 vdov. Takže ono tam to ti dětkové nestíhají, že jo?
To znamená, nebojte se, pánové, když vás děti budou posílat do domova důchodců, je to v podstatě mou na tom líp než muslimové.
No, tam je to samá ženská.
Dobrá, takže Radim nám přišel povídat tady si o sobě a o své práci, ale nejenom to, přišel, jak to u našich hostů bývá, do kavárny Kafe Signál také přinesl spoustu krásné muziky.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Já se zabývám hodně historií, psaním dokumentů a tak. A z toho mě vyplývá jeden pocit, že sex je neméně důležitý a vždycky byl i jako stimulace lidské činnosti a snah. Řekneš mi, že se mýlím, když vyslovím pocit, že sexualita byla často i hnacím motorem dějin?
Nepochybně ano. Já mám totiž takový dojem, že vlastně se prolíná životem každého jedince permanentně, neustále. Prakticky neexistuje na světě člověk, který by neměl aspoň nějaké sexuální představy nebo eventuálně nějaké sny. To je úplně zcela normální a samozřejmé. A bohužel někteří lidé podléhají falešnému dojmu, že sexualita člověka končí právě tou prokreační funkcí. Děti zejména často si myslí, že sexualita jejich rodičů končí jejich splození. Už jsem na světě, tak co ti starý lidi ještě vůbec ty sněžné pohyby by měli konat, že ano? A je to naprostý nesmysl, protože právě do jisté míry je zapotřebí říci, že to oživuje život každého člověka, do jisté míry zpestřuje a provází.
Já se pokusím o takový možná odvážný na to, že jsem pouze amatér a laik v této činnosti, na takový odvážný exkurs. Tím, že sex je hybatelem dějin, jsem měl na mysli to, že jsem se kdysi dočetl, že vlastně touha pomoci, touha po bohatství, že je podmíněná, že je to jakýsi atavismus u mužského pohlaví, že si uvědomuje ten muž jako samec, že bude mít možná o to více samiček.
No, samozřejmě ekonomové teďka v poslední době přišli s jakousi teorií, že sex je vlastně do jisté míry zboží, kde žena je prodávající a muž kupující. Ono něco na tom je. Samozřejmě pokud se ta výměna realizuje finančně, no tak je to prostituce, ale v 99% případů se to realizuje nefinančním krytím a plněním. No a když zvážíme, co tu ženu na těch mužích nejvíce láká, tak jsou to dvě věci. Především zdraví, aby chlap vydržel, že jo? A za druhé to, čemu se říká přístup ke zdrojům. Přístup ke zdrojům se v různých fázích vývoje lidské společnosti liší. Například v dávnověku to bylo to nejtučnější sousto z mamuta, který chlap přitáhl do jeskyně. V současné době je to bankovní konto, nepochybně. A ze Spojených států nám přišla teď velmi zajímavá práce, která pojednává o kvalitě ženského sexuálního prožitku a orgazmu. A mohu říci, že je naprosto prokázáno jednoznačně, že v přímé souvislosti s čistým měsíčním příjmem toho partnera. Je nad vší pochybnost vědecky dokázáno, že s těma bohatýma to těm ženským jde líp. Ale to je logické, protože je to darwinovská dědičnost a žena i podvědomně třeba se snaží o co možná nejlepší zabezpečení sebe a svého potomstva.
To znamená, že chudí se musí víc snažit, pánové.
Chudí se musí víc snažit zbohatnout.
Dobře, i zbohatnout, dobře. Mluvíš o těch věcech zcela otevřeně, to o tobě vím, a mě to vždycky na tobě baví. Mluvíš o tom otevřeně a zároveň velice pěkně. Jseš předpokládám, podporovatelem otevřené sexuální výchovy na školách.
Nepochybně ano, protože bylo zase vědecky dokázáno, že otevřená, pravdivá a věku přiměřená sexuální výchova výrazným způsobem omezuje negativní jevy, které jsou se sexualitou spojeny. Mm-hmm. A zde je například na prvním místě zapotřebí jmenovat nechtěné otěhotnění,
ano,
a sexuálně přenosná nemoc. No a pokud se něco tají, přikrývá se tou rouškou mlčení, tak pochopitelně tam to bují o to více, tyto negativní jevy. Je to zcela jednoznačně dokázáno například v různých státech Spojených států, kde tam, kde sexuální výchova je cenzurována, kde dokonce i časopis Playboy je přikrýván balicím papírem v trafikách, tak tam je právě těch sexuálně přenosných nemocí, nechtěných otěhotnění a potratů nejvíce.
Říká náš dnešní host Radim Uzel, sexuolog, gynekolog, porodník a úžasný člověk, který o sexu ví hodně a umí o tom také vyprávět.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Co děti v lesbických a homosexuálních vztazích? Myslím, teď jak se postupně povoluje, že tady je nějaký pár, může vlastně uzavřít i manželství, že být netradiční. Co děti v těchto rodinách?
Tak já bych chtěl především říci, že jako člověk pamětník, protože já jsem před 14 dny dovršil 75. rok života, takže mohu já se zpětným pohledem zjistit nebo říci, že poměr nebo vztah k homosexualitě se výrazně u nás změnil. No pochopitelně, že ano. Za dob mého mládí byla homosexualita trestným činem, za který se zavíralo do vězení. Ještě před 10 lety u nás splanuly vášnivé debaty proti registrovanému partnerství homosexuálů. Dneska už potom neštěkne ani pes, samozřejmě. Je to úplně bráno jako jakási samozřejmost.
Vstoupím ti do řeči, nezapomeň svojí. Myslíš si, že ta změna je výsledkem nezájmu, anebo jakéhosi posunu kulturního, společenského, pozitivního?
Ano, je to pozitivní společenský posun a zvětšení znalostí těch mladých lidí. Protože dnešní, já jsem třeba přednášel teď nedávno dětem 15-16 letým, to jsou takové ty 9. třídy nebo eventuálně první ročníky středních škol a učňů, no tak tam pochopitelně nikdo z nich už snad by se svým homosexuálním spolužákům nebo vrstevníkům nevysmíval nebo nějakým způsobem je šikonoval. Oni už všichni vědí, že to je do jisté míry pouze odlišná orientace, která je vrozená, za kterou nikdo nemůže, která se nedá žádným způsobem léčit. A toto snad i zkušení učitelé jim tento poznatek tlumočí a pokud ne, tak se to dočtou na internetu. Dneska ta mládež je informovaná různými všelijakými jinými kanály. No a je úplně logické, že pokud je něco normální, za co ten člověk nemůže, léčit se to nedá a je to trvalé, celoživotní, no tak se tomu nebudu smát a budu to chápat jako normu. A je to právě i v rozhovoru s našimi mladými pacienty homosexuálními nebo klienty, přesně řečeno, vyplývá, že dnešní rodiče jejich se s touto orientací jsou schopni smířit.
Yeah.
Daleko lépe než prarodiče. Čili tady právě vidíme ten generační určitý posun toho obecného vědomí.
Doplním tu otázku. Jak se díváš na to, když homosexuální či lesbické páry by měly vychovávat děti?
No, v zemích, kde to tedy je umožněno, jsou s tím výrazně pozitivní zkušenosti. Já si myslím, že z toho je zapotřebí vycházet. No a potom každý vzdělaný psycholog vám řekne zcela jednoznačně všem, že na výchově dětí především má pozitivní, na výchovu dětí má pozitivní vliv především ta vzájemná harmonie v tom partnerském vztahu, aby se ti lidi měli rádi. Ne, aby se mlátili kastrolama po hlavě, anebo aby maminka o
tatínkovi. Být jako heterosexuální.
Ano, maminka o tatínkovi řekne, to je darebák, alkoholik. Ona třeba zase, tatínek řekne, je to prostitutka. No a to teda samozřejmě nejsou příliš dobré vzory. Zatímco, když je to lesbický pár a mají se rádi, no tak pochopitelně je to pro to dítě a pro jeho výchovu daleko příznivější. Nehledě k tomu, že někdy byly námitky, že dítě by mělo mít mužský a ženský vzor, ano, ve výchově, no tak alkoholík a prostitutka, to jsou jistě vzory značně pochybné i v heterosexuálním manželství, no a i v homosexuálním páru vždycky jeden z nich hraje mužskou a druhý hraje ženskou roli. A nezáleží na tom, co mají v gatích.
Takže jsme se vlastně dozvěděli od Radima Uzla, že je to jenom otázka společenských konvencí, společenského vnímání a chápání této věci.
Jsem o tom přesvědčen, že tak jako dnes se s úsměvem díváme na ty doby, kdy byla homosexualita trestným činem, tak až tady v tomto rozhlasovém studiu budou sedět naši potomci za 20 let, tak se zase budou smát tomu, že jsme vůbec o takovéto věci mohli pochybovat, anebo že jsme se nad tím pozastavovali.
A bavili. Nicméně ta doba je taková, že se o tom můžeme se otevřeně bavit, bavíme se o tom velmi pozitivně a proto si můžeme teďko zahrát v klidu píseň a víme, že nás nikdo za tento rozhovor nepotrestá.
Aspoň doufejme.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Kafe Signál. Rezervé jen pro fajnšmekry.
Mám ještě jednu takovou věc, kde mě překvapila v podstatě tvoje, neříkám pozitivně, nepozitivně, jenom překvapila tvoje odpověď, kterou jsem kdesi četl. Ty, pokud vím, tvrdíš, že bisexualita je mýtus. Co tě k tomu vede?
Ono totiž to sexuální orientační centrum, které se v mozku každého člověka vytvoří už dávno před naším narozením, je do jisté míry, to funguje tak, že se mně buď líbí víc kluci nebo holky. Tak, aby to měl někdo 50-50, tak takový člověk vůbec neexistuje. Nepochybně i veškerým vyšetřením přijde najevo, že vždycky jedna ta orientace převažuje, samozřejmě. Buď jsem homosexuál, nebo jsem heterosexuál. A druhou poznámku bych rád dal k tomu, že vlastně kromě homosexuální orientace existuje ještě homosexuální chování, které s tou orientací skutečnou biologickou třeba často nemá vůbec nic společného. To je homosexualita z nouze, homosexualita z ekonomických důvodů, například homosexuální prostitut, který je sexuálně orientovaný, a tak dále, a tak dále. Čili a nebo eventuálně, aby se to nějakým způsobem krylo, nebo aby se člověk aspoň udělal zajímavý. A já znám spoustu případů homosexuálů, kteří se třeba ožení celoživotně, mají děti, dopracují se výrazných politických postavení, mohou se stát třeba i prezidentem republiky, ale zůstává homosexuálem, samozřejmě. A na druhé straně zase homosexuál může občas pro zábavu lovit v heterosexuálních vodách, aby se udělal zajímavým, a označuje se potom jako bisexuál, aby se od těch ostatních trošičku malinko odlišil, ale ve skutečnosti to racionální důvod vůbec nemá, je to víceméně hra.
Jsou podle tebe ty druhé verze toho chování, kdy homosexuál kryje, jak si prostě, že je to otázka, přímo se tam, je to otázka, že se trošku kryje před tou společností?
Každému člověku se daleko lépe žije ve většinové společnosti, než aby tvořil menšinu. O tom není nejmenšího sporu. Ti příslušníci menšiny to vždycky mají trošku těžší. Jednak na ně lidé poukazují, zejména, nebo eventuálně špatně se seznamují, ale to se nemusí týkat jenom sexuální orientace, tomu se může týkat barvy pleti, náboženského vyznání nebo čehokoliv jiného. Vždycky je daleko lépe, prostě, když chci s vlky býti, tak s nimi mohu raději taky výjíti, že ano. Takže to je vlastně příčina toho přizpůsobení se většině. A to už vůbec nehovořím o příčinách, kdy ta homosexualita byla trestná, nebo se dokonce trestala trestem smrti. No tak tam je to úplně jasné.
A nebo dokonce v některých zemích tomu tak stále.
Stále ještě je, ano.
Tvá velká témata jsou také mýty, pověry a tabu v sexu. Co považuješ za nejstrašnější, nebo nejhorší, nebo nejblbější mýty, pověry a...
No já jenom, že ve výčtu mých profesí si tady zapomněl to spisovatelství.
Ano.
Tak to já bych tady teďka
proto
chtěl...
Proto o tom mluvím,
protože mýty a pověry v sexu byla jednou z mých raných a poměrně dosti úspěšných knížek. Pokud si vzpomínám, tak jsem těch mýtů tam napočítal nejméně 20, ale pokud bych měl vypíchnout takové ty nejvíce zakořeněné, no tak snad bych mohl říci, že toho mužského pohlaví se týká mýtus, že rozměry pánského přirození jsou přímo uměrné kvalitě sexu. Tak to bych si dovolil označit,
oponovat
samozřejmě. No a u ženy, že vlastně každý správný intimní kontakt by měl končit orgazmem, což je taky naprostý nesmysl, že ano. Dokonce některé ty mýty i já jsem trošičku korigoval, protože se mě kdysi dávno ptali, jestli by žena měla pro radost toho partnera ten svůj orgazmus třeba hrát.
Ano.
A já v mládí samozřejmě jsem byl přesvědčen o tom, že lidé by si i v sexu měli nalívat čistého vína, tak jsem říkal, kde pak takový teatr, no a v současné době říkám, pro boha, když to tomu chlapovi udělá radost, tak proč ne, že jo. No a potom jsou různé všelijaké jiné pověry, jako třeba, že může dojít k uskřinutí mužského penisu v ženské pochvě, penis captivus, no tak to samozřejmě, to jsou všechno věci, které neexistují a které je zapotřebí vyvracet.
Já si myslím, že se nám mnohým ulevilo, přátelé, v tuto chvíli na obou stranách bitevního pole. Radim Uzel, náš dnešní host kavárny Signál, řekl teďko velice pozitivní věci. Není potřeba žádná křeč, není potřeba se něčeho obávat, buďme přirození.
Ano, to je vlastně hlavní cíl sexuální výchovy, aby byl člověk přirozený, aby se do ničeho nenutil. A potom... Co je taky strašně důležité, ono se to lépe řekne, než udělá, ale aby člověk trošku potlačil své sobectví a spíš ten intimní život dělal proto, aby udělal radost tomu druhému.
Přesně tak.
No, ne vždycky se to daří.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Byl jsi jedním z protagonistů reklam na pilulky povzbuzující mužskou erekci. A já se tě tedy musím zeptat, jsou opravdu tak jedinečnou záchranou pro muže s problémy, anebo platí poučka mého kamaráda, neurologa Oty Tittmana, který s mírnou nadsázkou a sarkazmem tvrdí, když tě to nebaví, tak se do toho nenuť.
Tohle podepisují všichni sexuologové. Já bych chtěl zde jmenovat třeba kolegu pana profesora Weisse, který se ve svém pokročilejším věku již dopracoval tedy názoru, že stopořený mužský pohlavní úd je vlastně naprosto zbytečný pro intimní kontakty, protože mnoho žen dává přednost spíš jiným způsobům sexuální satisfakce, dráždění, orální styk a tak dále a tak dále. No a tady je zapotřebí říci, že vlastně se do toho člověk nemá nutit. Existují na světě lidé sexuálně vášniví, ale existují na světě také lidé sexuálně chladní. Oni dokonce dneska organizují jakési spolky asexuálů, že prostě vykašleme se na to, radši pojeme na ryby, že jo. No tak proč ne? Ale pochopitelně vždycky je dobré, když se v tomhletom ti partneři shodnou. Pokud se dva frigidní jedinci vezmou, no tak ona bude štrikovat, on poje na ryby a bude pokoj. Ale horší je, když tedy ten jeden je poněkud sexuálně vášnivější, no a to je právě, to se táhne jako červená nit veškerým sexuálním poradenstvím, ta nestejná úroveň libida, česky řečeno, že jeden chce a druhý nechce. Že jo, a teď co s tím? No tak tam samozřejmě jedině se vzájemně přizpůsobit, jeden přidá, druhý ubere.
A ono to, pokud já zase se vrátím v té historii, tak vím z historie, že to neminulo tento rozdíl, ani panovníky.
No nepochybně, samozřejmě to nemine žádný partnerský vztah a je zapotřebí přizpůsobování a já bych tady velmi rád citoval svého dlouholetého přítele, učitele, nedávno zesnulého pana doktora Miloslava Plzáka, který vždycky říkal, tak už ty lidi to, čemu se říká sex agreement, dohoda. Prostě ať jeden přidá, druhý ubere a nakonec se třeba dohodnou na sexuálním jízdním řádu. Středa, sobota. A jak ten život pokračuje dál? Středa. A potom třeba každá druhá středa a nakonec třeba popeleční středa.
A ono, pokud zase jsem slyšel, tak to ochabování aspoň u mužů té sexuální aktivity přináší jednu obrovskou výhodu prý. A to je, že osvobozuje svým způsobem.
Jakmile se člověk přestane nutit, tak je osvobozen.
Nebo štvát, nebo přirozeně se štvát zatím.
Já jsem předevčírem jel tady v pražském metru a přitulil se ke mně takový občan, už samozřejmě také v pokročilejším věku a říká, mám pro vás dobrou zprávu, pane doktore. Já povím, jakou dobrou zprávu mě řeknete při jízdě v magónu metra? On povídá, už jsem ten sex pověsil na hřebík. Ježiš, to se mě ulevilo. Tak jsem mu blahopřál.
Ano, a já vám teďko budu blahopřát a radím také další krásnou písní, kterou pro nás vybral.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Zůstaneme u veřejných aktivit. Hned jak to po převratu v roce 89 a 90 bylo možné, tak si vstoupil opakovaně na politické kolbiště. Mluvili jsme před chvíli o tom, že když člověka něco nebaví, nemá to dělat, zeptám se ti u té politiky, stojí to za to? Není užitečnější se věnovat právě sexu třeba než politice? Znáš to? Make love, ano. No war.
To si teďka sáhl trošičku na bolavý zub mé existence, protože já vždycky se chlubím tím, že na co šáhnu, to se mně daří. Ať spisovatelství, či gynekologie, nebo porodnictví, nebo estrádní umělectví. Já teďka v poslední době také se zabývám zábavnými pořady, divadlo hraju, jak už to tady všechno řekl. Ale s tou politikou tam je to trošičku horší, protože tam už ten úspěch není závislý na mě, ale na těch voličích. A ty mě výrazně mnohokrát zklamali. Takže
jak si to vysvětluješ?
Já nevím. Hlavně
jsi jinak populární a oblíbený.
No, nechtějí mě vidět v politice. Hlavní můj politický úspěch byl kdysi před lety zvolení do zastupitelství hlavního města Prahy.
Za nezávislou
erotickou iniciativu. Ano. Tam jsem vyoral brázdu hlubokou. Tam jsem opravdu celé 4 roky poctivě pracoval a četné, různé, všelijaké pražská, to tenkrát ještě neexistovaly takový průšvih, jako je tunel Blanka a podobně. Čili já jsem na to docela hrdý, na tu práci. No a potom samozřejmě jsem několikrát, ale naprosto neúspěšně kandidoval do Senátu. Já jsem nikdy nechtěl kandidovat za nějakou velkou stranu, protože spíš jsem chtěl být tak jaksi individuálně nezávislý, což by ten Senát měl umožnit.
Ano.
Ale bohužel nějak jsem nenašel. Jednou jsem se dostal až do druhého kola, což byl teda úspěch velký, ale jinak nic moc. No ale víš, že říká, člověka nenaštve to, že tě nezvolí. To je samozřejmě, moje žena říká, že je to skoro lepší, že jo. Ale že tam zvolí místo mě blbce. A to člověka bolí. Dost dlouho teda. Bohužel občané už jsou takoví.
Je to tak. Pak se s tím potýkáme a divíme se, kdo tam je. Další otázku, kterou pro tebe mám, trošku předestřu informací. Ty jsi měl, myslím, že už netrvá ten pořád, Červené uši, že?
To byl slavný rozhlasový pořad, červenání, poněvadž Červené uši nám nějaký lupič ukradl, poněvadž jsme to neměli patentovaný.
A ty jsi za tento pořad dostal dokonce cenu v soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu. A já se tě tedy zeptám, za co bychom se měli v sexu červenat?
To červenání bylo víceméně obrazné, že ano? Červenat bychom se měli za eventuální skutky, které jsou buď proti přírodě, proti dobrým mravům, anebo proti zákonu?
No pozor, pozor, proti dobrým mravům. Je potřeba to upřesnit. Jsou lidé, kteří ti řeknou, že sex vůbec je proti dobrým mravům.
No tak to samozřejmě, ty by se měli červenat jako první za tuto větu.
Myslíš tím, jako na ulici třeba, nebo tak?
No samozřejmě, že proti dobrým mravům, pochopitelně, ty dobré mravy jsou velmi ošidné, protože oni se mohou měnit. Ano. Taky mohou panovat na tichomořských ostrovech jiné mravy než u nás. Čili vždycky je...
Takže je to dáno časem,
místem, ano,
a dobou.
Ano. A veřejné pohoršení samozřejmě může být taky velmi tvárné, nad čím se lidé mohou pohoršit. Ale jinak si myslím, že se naprosto lidé nemusí červenat za aktivity, které konají dobrovolně, které jim nepřináší tělesné nebo duševní postižení a které nebudí veřejné pohoršení. Některé se mají dělat tedy pouze v soukromí.
Dobrá, než půjdeme do poslední fáze našeho dnešního setkání s doktorem Radimem Uzlem, tak si pustíme další skladbu.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Myslím, že se nemýlím, že většina mužů ti tvé povolání v duchu závidí díky představě, že si v pracovní době a v práci vlastně jen užíváš. Můžeš to oponovat nějakým seriózním způsobem a zdůvodnit, že sexolog je seriózní, vážné a namáhavé povolání?
No je to něco podobného, jako kdybych záviděl bankovnímu úředníkovi, že má denně v rukou miliardy korun. Samozřejmě to je totéž, protože vždycky říkají, pro boha, ještě vás ty ženský vůbec baví? No pochopitelně, že...
No a baví?
No samozřejmě, že ano, protože tak jako toho bankovního úředníka baví ty peníze, ale jeho peníze, ne ty, který počítá v bance. Jasně. Tak mě baví ta žena moje, ne ty, které vyšetřují v práci. To je úplně stejně obdobné tohleto. Takže myslím si, že nemůže být nějak prostě gynekolog považován za invalidního nebo za člověka, který by mohl svého zaměstnavatele...
Sexuálního maniaka.
Zaměstnavatele zažalovat za snížení společenského uplatnění, že už mě to nebaví prostě. Jo, to je, samozřejmě je tomu jinak. No a jinak já jsem nedávno v debatě, poněže já už teďka na sebe prásknu všechno ve svém věku. I Plzák, když měl přes 70, tak už ledacos přiznal. Tak já například jsem přiznal nedávno, že už v 5 letech jsem dostal na hraní panenku. Což samozřejmě za to jsem se v pubertě příšerně styděl. Panenku s vláskama, ostatní kluci si hráli s flintama, že jo. A já, no tak vidíte, vidíš, a někomu to zůstane, že ano, v té gynekologii, v tomhle tom případě.
Není, napadá mě sexuolog vlastně, nebo nemusí být také tak trochu psycholog?
Já si myslím, že každý lékař musí být psycholog, především, protože každá nemoc má svou psychosomatickou nástavbu. To pochopitelně za mých mladých let ta výuka na lékařské fakultě trošičku zanedbávala. V současné době oni tu psychologii učí samozřejmě. To je nutné. A v sexuologii, ale vlastně i v gynekologii a porodnictví, hraje ta psychologie velice důležitou roli. Já vzpomínám na svého bývalého šéfa, dlouholetého pana primáře Šráčka, který vždycky tvrdil, že klinický psycholog musí být nutnou součástí gynekologicko-porodnického týmu v každém případě.
Aha.
A také jsme podle toho vždycky psychologa nebo psycholožku ve svém týmu měli.
Protože mnohdy, pokud vím, mohou být problémy se sexualitou v rovině psychologické.
Ano, říká se, že hlavní sexuální orgán není orgán pohlavní, ale mozek.
Myslete na to. Hosté Café Signál a posluchači dnešní naší kavárny. Nabízí se levný vtip, promiň mi to, nemá ti manželka za zlé, že si nosíš práci domů?
No, já si samozřejmě práci domů nenosím, to je zase úplně něco jiného doma. No a mám takový dojem, že vzhledem k tomu, že příští rok oslavím 50 let trvání svého manželství.
Krása.
Tak zlatá svatba. Toto já, když řeknu v domově důchodců, tak oni tleskají většinou.
Ano.
50leté manželství je svědkem toho, že nám to celkem doma klape.
To jo. Takže blahopřejeme paní Uzlové.
Ono, lidé ji neznají, protože ona je introvert a ona nerada se ukazuje na veřejnosti. Čili
klasická paní Kolombová.
No, mnozí lidé už říkají, že jsem jako ten poručík Kolombo, že pořád říkám, že mám nějakou ženskou. Ale ne, opravdu ji mám a je sympatická, hezká. Oslavila 70 let.
Úžasné povídání s Radimem Uzlem o úžasných věcech se pomaloučku chýlí ke konci, protože ono, přátelé, všechno na světě má svůj konec a svůj konec má dokonce i sebelepší pohlavní styk a v tomhle případě končí ten úžasný rozhovor s Radimem. Nicméně mám tu ještě jednu otázku, kterou bychom to mohli celé shrnout víceméně, myslím po stránce právě psychologické. Někdy se o věcech, které jsou aktuálně módní a přitažlivé, říká, že to či ono je sexy. Co pro tebe nebude nikdy sexy? Teď myslím z lidského chování.
Z lidského chování pro mě nebude sexy žena hádavá, hysterická, nemitá a smradlavá.
A co pro tebe nebude sexy v chování společnosti? Teď myslím v tom sexy, v tom přeneseném slova smyslu.
I ve společnosti se mohou projevovat někdy hysterické rysy, chlubivost, sebestřednost, agresivita a zlodějina taky. To je taky důležitý. Já jsem dneska krade každý, jak dovede. Jenom já jsem byl ve svém životě už zhruba nejméně 10krát okraden. Zdálo by se tedy, že je na světě více 10krát zlodějů než normálních lidí. Ale oni někdy kradou, některý kradou furt.
Říká Radim Uzel, náš dnešní host, host kavárny Signál. Já jsem velice rád, Radime, že jsi byl naším hostem. Rozhovor s tebou byl vždycky, jako vždycky, příjemný a veselý a hlavně poučný. Takže loučím se s vámi, vážení posluchači a vážení hosté. Loučím se tady v našeho stolku v kavárně Signál i s Radimem Uzlem a těším se zase s vámi se všemi a Radime s tebou taky někdy brzo nashledanou.
Ano, já především také děkuji za pozvání, bylo to velice milé. Rozhovor s tebou je vždycky pro mě přínosný.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.